В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо про те, чого слід очікувати від російсько-українських стосунків. В взаєминах України з Європейським Союзом поки що очевидна пауза, яка невідомо скільки продовжиться. А з Європейським Союзом, звичайно, важко. З Росією легше, немов би. Вчора президенти Росії, України Дмитро Медведєв і Віктор Янукович зустрічалися в Донецьку, ніяких конкретних повідомлень про підсумки зустрічі не було зроблено. Сьогодні стало відомо, що зона вільної торгівлі, як угода, про яку було підписано під час зустрічі прем'єр-міністрів країн членів СНД, має вилучення з принципових для України питань, таких як енергоносії чи цукор. Що, чесно кажучи, не дуже мене дивує. Однак, наскільки взагалі реальними є сьогодні нові стосунки між Росією і Україною, тобто, наскільки Віктор Янукович буде готовий піти в бік Сходу, тому що його не приймають на Заході, поговоримо з керівником енергетичних програм центру НОМОС Михайлом Гончаром і доцентом Інституту міжнародних відносин Київського університету Миколою Капітонком. Доброго дня, шановні гості. Ну, і от, ви знаєте, в мене є досить просте питання до вас, насамперед. Пане Михайло, ви, в принципі, вважаєте, що Росія з Україною може домовитися з енергетичних питань? Наскільки це реально?
Тут потрібно визначити, що означає домовитися.
Домовитися для України це означає знизити ціну, а для Росії отримати контроль над українською газотранспортною системою. Ось бачите, ми вже прийшли до ситуації, коли домовитися. Так що ви вирішуєте це самі. Да.
Це по мінімуму, що називається. Я думаю, що російська сторона безперечно зараз використає по максимуму те, що склалось у відносинах на лінії Росія-ЄС, на лінії Україна, Європейський Союз, Україна-Захід в цілому, і просто-напросто поставить, актуалізує знову всі ті вимоги, які свого часу були озвучені, включаючи і політичні також. Навіть якщо це не прозвучить публічно з вуст російського чинного чи нового президента, нинішнього прем'єра. Росія ніяким чином не дозавойовувала ті попередні умови, які практично вже понад рік були висунуті і постійно стояли на порядку денному. Неважливо, як вони називалися, якщо мова йде про, скажімо, газотранспортну систему, чи створення спільного підприємства, чи створення консорціуму. За всім цим стоїть та ж сама ідея Путіна, яку він колись назвав злиттям активів. А практично мова йде про поглинання. Тому тут, якщо говорити коротко, перед нами постає, по суті, білоруський сценарій, про що теж протягом останніх місяця-півтора неодноразово говорили російські керівники. Про бажаність для російсько-українських взаємин в газовій сфері білоруського сценарію. А білоруський сценарій – це, по суті, ми його зараз бачимо, завершення того процесу передачі Белтрансгазу, знову ж, в обмін на чергову преференцію в ціні на газ, яка, знову ж таки, буде тимчасовою. Тому, якщо ми візьмемо таку мінімальну рамку, власне, газову, галузеву, то вона виглядатиме саме таким чином. Тобто, так, знижка може бути, хоча питання в тому, наскільки вона може бути значущою, перше, «Газпром» не благодійна організація, і так звані харківські домовленості, вони мали на меті надання знижки, яку важко називати знижкою, тому що ціна газу від «Газпрому» не змінилась. Це за рахунок бюджету Російської Федерації було зроблено. Отже, зараз вимальовується просто примара харківських домовленостей 2.
А ви як вважаєте, пане Миколо, можливий білоруський варіант для України в стосунку з Росією? Наскільки для українського керівництва він бажаний?
Я думаю, що він неможливий, але проблема в тому, що крім нього можливі інші варіанти. На мій погляд, Україна і Росія домовляться або змушені домовлятися, оскільки пов'язані взаємозалежністю експортера і транзитера. Але після подій останнього часу шанси України на те, що домовленість буде більш вигідна для неї, зменшуються. Проблема ще полягає в тому, на мій погляд, що будь-які угоди в газовій сфері є частиною більш широких політичних проєктів Російської Федерації. І для України проблеми з Європейським Союзом означатимуть погіршення переговорних умов з будь-якого кола питань.
Пане Михайло, от вчора президент Росії Медведєв поводився досить впевнено в Донецьку, правда? Було видно з його поведінки, з його висловлюваннями, що він взагалі там господар ситуації.
Так, йому дозволили ще трохи поцарювати. Безперечно, це кидалось в очі поза всяким сумнівом, і зрозуміло, чому. Тому і, скажімо, ситуація в Санкт-Петербурзі під час зустрічі на прем'єрському рівні і підписання, укладення так званої угоди про зону вільної торгівлі, яка, знову ж таки, абсолютно не вирішує жодних питань для України, якраз і говорить про те, що російська сторона системно продовжує, умовно, скажімо так, передвиборчий сценарій, пов'язаний з створенням чи з реінтеграцією, відтворенням, реінтеграцією пострадянського простору. І тут просто є, якби, з одного боку, білоруський успіх, тому що практично ми спостерігаємо зараз капітуляцію режиму Лукашенка, принаймні в економічному вимірі це дуже чітко простежується. І інший напрямок – це напрямок український, де, власне кажучи, поворот долі, от, і помножений на таку, я би сказав, хаотичність, безсистемність української зовнішньої політики, імітацію реформ, от все це, по суті, дає можливість Росії зробити такі собі подарунки перед виборами, результат яких і так зрозумілий.
Як ви думаєте, пане Микола, наскільки президент Віктор Янукович усвідомлює, що такі домовленості з Росією, як зараз укладає президент Білорусі Олександр Лукашенко, може призвести до серйозних проблем для його власної влади, адже у президента Лукашенка немає жодних олігархів, немає жодної опозиції, він може так чи інакше дозволяти собі ухвалювати будь-які рішення, навіть ті, які ще вчора сам оголошував неприпустимими. Чи є така можливість сьогодні у Віктора Януковича?
Я думаю, що Янукович усвідомлює ризики, пов'язані з зближенням з Росією, оскільки це можна помітити з політичної позиції України щодо цього питання. Але проблема полягає в тому, що вчора розпочалася практична здійснення тих наслідків безсистемної, непослідовної і позбавленої цінності української зовнішньої політики, яку ми спостерігали останнім часом. Тому, на мій погляд, Янукович робить вимушені кроки, помиляється і тим самим звужує для себе можливість маневру зовнішньополітичного. Він дуже б не хотів опинитися в такій ситуації, в якій залежності односторонньої від Росії, як це трапилося з Білоруссю, але, на жаль, кількість альтернатив зменшується постійно.
Наскільки сам взагалі сьогодні український президент дійсно готовий до якихось серйозних компромісів з Росією? Мені здалося, що те, що він говорив під час своєї зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим у Донецьку, воно не сильно відрізнялося від того, що ми чули раніше від Віктора Януковича, коли він коментував російсько-український стосунок. Він теж там можений союз, він сказав, митний союз, він сказав, що Україна може вступити до митного союзу, тільки в разі, якщо буде ясно, якими є наслідки для самого цього митного союзу вступу Росії до Світової організації торгівлі, що треба рік-два подивитися на те, як цей союз буде працювати. Чесно кажучи, мені здається, пане Михайло, що це все заяви, які просто, я б сказав, не те, що, як м'яко сказати, бентежить, виводять з себе, дратують російські керівники. І він продовжує це говорити саме того дня, коли стало відомо, що йому не їхати до Брюсселя.
А що сказати, коли нема чого сказати? Тобто, власне кажучи, сторони повторюють те, що вони і раніше говорили. При цьому, якби, потрібно демонструвати певний успіх, тому після кожної зустрічі чергової, незалежно від того, на рівні президентів, чи прем'єрів, чи міністрів, говориться про якісь певні досягнуті результати, про зближення позицій, і що от-от незабаром все буде вирішено. Але це от-от, воно продовжується вже тривалий час. Проте, тут потрібно звернути увагу на інше, що коли ми говоримо, як, звичайно, це окрема позиція, ціна на газ, хоча вона ставиться зараз як у вигляді надзавдання, зрозуміло чому. Це потрібно правлячим промислово-фінансовим групам, олігархічним угрупованням, які, по суті, не хочуть платити ту ціну, яка є, а завжди прагнуть мінімізувати. Звичайно, за рахунок таких ціною поступок, за
різноманітну,
які вони вважають, грубо кажучи, пургою. От. І тому в даному випадку, скажімо, ситуація для президента України, вона виглядає як проходження між Сциллою і Харибдою, де з одного боку ми бачимо забаганки олігархічних угруповань, які він змушений виконувати, бо, по суті, він їх ставленик. З іншого боку, ми бачимо ті борсання, так звані багатовекторні, які нагадують хаотичні рухи маятника. Рухи маятника, вони упорядковані, в принципі, а тут ми бачимо, по суті, що вони хаотизуються. І намагання зберегти політичне обличчя і перед Європою, і перед Росією. Перед Європою вже втрачено практично. Перед Росією ще зберігається, і є, звичайно, варіант, скажімо, виступити в ролі якогось такого конструктивного інтегратора чи співінтегратора пострадянського простору, але нібито на інших засадах. Про це не говориться, але це десь можна десь в якихось акцентах зрозуміти. Себто звідси іде посилання, а коли там Росія буде в СОТ, от тоді ми можемо розглянути. Себто проблема української влади полягає в тому, що відсутня ціннісна система координат. У російської влади вона є. В Європі вона є. А в української влади цієї системи нема. Тому звідси ці борсання, і звідси, відповідно, результати будуть такими ж. Бо коли в болоті борсаєшся, то грузнеш все більше. І ми це бачимо.
Мені здається, пане Микола, є ще одна проблема української влади – це відсутність масштабування, якщо завгодно. Тому що Віктор Янукович поводить себе і з Європейським Союзом, і з російськими керівниками, так, ніби він є керівником такої ж за розмірами і за кількістю енергоносіїв держави, як Росія. Ну, то розповідали, скажімо, там про його поведінку на саміті країни СНД, де він був, м'яко кажучи, невічний по відношенню до своїх партнерів. Ну, таке враження, ніби, знаєте, умовно кажучи, воскрес Борис Єльцин. Але Борис Єльцин, по-перше, був достатньо вічливий, він поводився як цар просто, а по-друге, він був керівником держави, від якої на момент його президентства залежали і колишні Радянські Республіки досить сильно. От, і з Європейським Союзом, адже європейці сьогодні, можна сказати, так гостро реагують на те, що відбувається в Києві, саме тому, що ми чули обіцянки Віктора Януковича, публічно чули, я собі уявляю, що було приватно, щодо декриміналізації статей, за якими засуджено колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. І тепер, коли репутація європейських політиків поставлена під загрозу, вони, звичайно, намагаються уникнути з ним спілкуватися. Але тут ще є здивування, мені здається. Я спостерігаю його в Москві, коли зустрічаюся з представниками російського політичного керівництва. Чому він так з нами себе поводить? Ну, чого? Що таке? Що у нього таке є? Може, ми про щось не здогадуємося? І в Європі. Чому він так себе поводить? Може, він має якісь можливості, якісь ресурси, про які ніхто не знає і в Брюсселі, і в Москві?
Я думаю, що, по-перше, це традиційний атрибут української політики багатовекторності, яка останнім часом була змінена на політику позаблоковості, але за суттю залишилася тим самим приблизно. А з іншого боку, це просто нездатність стратегічно сформулювати зовнішньополітичну мету держави і реалістично оцінити її ресурси і можливості. Проблема в тому, що Україні не тільки бракує стратегічної мети, але й бракує реалістичної оцінки ситуації, яка змінюється. Коли багатовекторність була сформульована вперше як стратегія зовнішньополітична для України, світ був іншим, сьогодні він змінився. І ці зміни не на користь Україні. Інерційність мислення в цьому відношенні, вона призводить до зовнішньополітичних втрат. І, на жаль, це ми можемо спостерігати в поведінці Януковича та його команди.
Я вам додав, що інерційність провінційного мислення.
Ну, от я про це якраз
хотів. Власне, от, на мій погляд, цим і пояснюється якраз така поведінка. Себто там мислення на рівні от того провінційного керівника, якому здається, що весь світ тепер біля його ніг.
Ми продовжимо нашу розмову з Михайлом Гончаровим, Миколою Капітоненком відразу після важливої інформації на хвилях Радіо Свобода.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Керівник енергетичних програм Центру НОМОС Михайло Гончар і доцент Інституту міжнародних відносин Київського державного університету імені Цезаря Шевченка Микола Капітоненко в програмі «Ваша свобода», яку сьогодні веду я, Віталій Портников. Телефон нашого прямого ефіру 490-2905. Можете телефонувати і задавати питання нашим гостям за цим київським номером. Є вже перший дзвінок. Будь ласка.
Це Анатолій з Полтавщини. Добрий день. А ви от чи не озвучили про те, що ну, на деякі фактори вказавши, що гальмує розвиток України. А як ви поставитеся до думки Тараса Чорновіла, Тараса Чорновіла, народного депутата України? Зокрема, в інтерв'ю газеті «Газета по-українськи» він зазначив, він, ну, Янукович, як президент України, розгублений, не знає, що робити далі. І ще таку фразу сказав, цитую: «В Україні створена така система, при якій влада вважає, що має право вбивати. І саме це такі є реалії, що гальмують розвиток України». А можливо, запитання, а можливо причина в тому, що в Україні ще немає нормальної держави, в тому, що немає мінімально достатньої чи більш чисельної кількості справедливців, бойових правочинців, які, застосувавши компромат, його фактично застосувавши, перетворивши у здобуття влади власності, очищать Україну від влади злочинців? Рецепт простий. Всього-навсього.
Це питання чи відповідь Чорновола?
Я не розумію. Це питання, мій варіант відповіді.
А, це питання до Чорновола, чи можна очистити злочин, то це знаєте?
Ні, не до Чорновола, я процитував фразу.
Його фразу, що треба знайти якихось людей, які з допомогою компромату очистять Україну. Але от перша фраза Чорновола про те, що президент розгублений, це цікаве спостереження. Не знаю, наскільки. В мене от немає, чесно кажучи, відчуття розгубленості. В мене просто є відчуття дефіциту політичного мислення.
Ну, тому що, власне кажучи, сформована така система владного апарату, яка, по суті, працює в такому сервільному режимі. Тобто, за великим рахунком, вона сформувалася ще в часи пізнього Кучми, коли, я думаю, що матеріали об'єктивного змісту про об'єктивні процеси, які відбуваються, цілком можливо, що не досягають очей та вух президента. Вони, можливо, трансформовані, деформовані і показують інші реалії. Плюс це накладається на той базис, який є, а як вже відзначалось, що це базис таки провінційного політика. І то ми маємо, по суті, ефект неадекватної поведінки. А розгубленість тут швидше вона замаскована цією позою самовпевненості.
Послухаємо наступний дзвінок. Доброго дня, кажіть, будь ласка.
Алло?
Да, кажіть, будь ласка.
Добрий день, Антон Сергеевич, пенсіонер.
Доброго дня.
Мне хотілося б, щоб весь український народ посмотрел бы на, как Медведев идет по украинской земле. Понимаете?
Как хозяин.
Посмотрели на это дело. Это первый вопрос. Второй вопрос.
Значит, будь ласка.
Все время говорят о повышении цены на газ вот сейчас. А вот недавно товарищ Азаров говорил, что мы, говорит, не будем повышать. Ты гибко говорил, не будем повышать. А теперь, кажется, надо повышать.
Ну вот.
Значит, я хотел сказать, что у нас газ где-то по 70 долларов за, за куб. А наш российский 350, 70 и 350. Пополам разрыв, получается 200 с чем-то. Почему же нам все время нас повышают цены на газ?
Тобто населення. Да, цікаво, тому що, наскільки я розумію, просто за рахунок населення вирішують проблеми великої промисловості.
За рахунок населення не тільки проблеми великої промисловості вирішують, але й вирішують проблеми зовнішньої політики, точніше, оплачують прорахунки зовнішньої політиці. І це, в принципі, практичні наслідки того, що здається на перший погляд абстрактним та відірваним від проблем пересічних людей. А що стосується впевненості Медведєва, то, на мій погляд, з усіх вчорашніх подій зустріч Медведєва з Януковичем була найменш значущою, і тому Медведєв міг собі дозволити достатньо вільно почуватися, і тим більше, що позиції його були надзвичайно міцними з огляду на ті події, які трапилися вчора.
Він просто одержав подарунок в літаку, коли він летів до Донецька, стало відомо, що Януковича не припають у Брюсселі. Це таке рідко буває.
Це додало йому настрою,
так,
скажімо
так. Звичайно.
Важливий момент, скажімо, все ж таки, розуміючи непопулярність кроку, спрямованого на підвищення цін на внутрішньому ринку газу для побутових споживачів, все ж таки це річ невідворотна. Уряд, звичайно, може говорити, чи прем'єр, чи віце-прем'єр, що ми цього робити не будемо, ми розуміємо мотиви цього, вибори наближаються, треба гарно виглядати перед електоратом, який намагатиметься в черговий раз ошукати. Але ну, наш слухач привів цифри, скажімо, вони більш-менш адекватно відображають, тільки зараз ціна російського газу ще вища, за $400. Це є нонсенсом, коли ми платимо таку ціну зовнішньому монополісту-постачальнику, а своєму видобувнику платимо кількакрат нижчу ціну за газ, то просто національний газовидобуток, він занепаде, він так занепадає. А 2010 року відбулося зниження видобутку газу. Тому, а саме газ внутрішнього видобутку йде для побутового споживання. Тому, якби, це міра непопулярна, але вона, зрештою, необхідна. Чому на цьому наголошує увагу Міжнародний валютний фонд? Уряду хочеться грошей від МВФ. Але МВФ тут неухильно ставить, так би мовити, одну з базових вимог – це вирівнювання, по суті, цін на газ на внутрішньому ринку, ліквідацію диспропорції. Але самим цим дійством не вирішується питання реформи газового ринку і енергетичного сектору. А це те, чого уникає влада. Вона просто імітує реформи. І тому і в цьому контексті і чекає просто фіаско, тому що, в принципі, соціуму вже зрозуміло, що це не їхня влада.
Послухаємо, думаю, останній вже дзвінок візьмемо. Будь ласка, кажіть.
Доброго дня. Вітаю. Дуже дякую вам за передачу, пане Віталію. І от у мене таке запитання. Я чогось ніяк не можу зрозуміти. Нам весь час говорили, що для населення буде використовуватися газ, який видобувається в Україні. А коли Росія підвищує ціни, то нам його теж підвищують. Так а куди ж іде український газ? Його що, продають і потім гроші кладуть собі в кишені?
Ну, мені здається, що пан Михайло намагався вам зараз пояснити ситуацію. Якраз.
Ну так, тим більше, що, звичайно, що є блакитна мрія українського і не тільки газового олігархату, це використання газу внутрішнього видобутку як дешевого газу в якості сировини енергоносія для своїх підприємств. І, звичайно, що з точки зору функціонування нормального газового ринку, то не повинно бути там кількох цін на газ. А методологія формування цін на газ має бути одна. Звичайно, ціна на газ може розрізнятись в залежності від того, хто скільки на рік його споживає. Це нормальна європейська практика. Але в цілому ціна на газ має бути утворена для всіх споживачів, неважливо, це домогосподарство чи промисловий споживач, так мовити, за одною методологією. Тоді не буде оцих всіх непрозорих фінансових перетоків і, по суті, субсидування за рахунок споживачів крупних підприємств, по суті, правлячого олігархату, які потім просто виводять отримані кошти через офшори і ці кошти перекочовують приватні кишені.
Я згадав, пане Миколе, як президент Янукович колись на запитання журналіста, що чому ви просто за перегляд довгострокового контракту, адже з усіма європейськими країнами теж підписуються довгострокові контракти, відповів, а у нас не так. То, може, просто живо в країні, де у нас не так, просто за своїми якимись принципами, які намагаємося розповсюдити міжнародне право.
Щось у нас точно не так, але, на жаль, я повертаюся до першого телефонного дзвінка, на жаль, це не так, не можна виправити такими елегантними і простими засобами, як створити групу активних і справедливих правозахисників чи чимось подібним. Це потребує дуже комплексних заходів і реформ, про які не стільки говорять, скільки роблять. Цього не спостерігається і це сумно.
Ну, до речі, коли люди починають говорити про групу правозахисників, які прийдуть із теками компромату, це нагадує радянські часи, коли правозахисники намагались довести нездатність режиму до керування за допомогою абсолютно очевидних фактів. Режим на це не звертав ніякої уваги, але сама поява таких ідей і людей, вона говорить про те, що з системою вже покінчено, що вона просто дихає, так мовити, наладаний, в принципі, не здатна забезпечити громадянам, які живуть в країні, якою вона опікується, ніякого нормального розвитку. І мені здається, ще й переговори в Донецьку, незважаючи на те, що не мов була подія зовнішньої політики, а на внутрішнє, це прекрасно продемонстрували. Продякую нашим гостям, керівнику енергетичних програм центру НОМОС Михайлу Гончару і доценту Інституту міжнародних відносин Миколі Капітонко за участь у програмі. Дякую, що були з нами. Програму цю провів для вас Віталій Портников. Бажаю вам хорошого дня, шановні слухачі. Зустрінемося.